Šorīt Rīgā Pārdaugavā notika ātrās palīdzības mašīnas avārija. Avārijā cieta 3 cilvēki. Avārija notika ap 10:00 no rīta Slokas ielā. Saskrējās 3 mašīnas, no kurām viena bija ātrās palīdzības mašīna. Satiksme avārijas vietā netika ierobežota. Policija noskaidro avārijas apstākļus. Daugavpilī piešķirs pabalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar dzirdes invaliditāti. Pabalsts būs 200 eiro. To piešķirs vienu reizi gadā. Tā nolēma Daugavpils dome. Bērniem ar dzirdes traucējumiem bieži aizkavējas valodas attīstība. Šiem bērniem ir vajadzīga ilgstoša rehabilitācija. Taču ģimenēm jāmaksā arī par ikdienas vajadzībām. Piemēram, jāpērk dzirdes aparātiem speciālas baterijas. Daudz maksā arī tehnisko ierīču remonts. Latvija aizvien vairāk patīk turistiem. Pagājušajā gadā Latvijā ieradās apmēram 3 miljoni cilvēku no citām valstīm. Tas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Cilvēki pagājušajā gadā daudz apmeklēja arī Rīgu. Par to liecina Eiropas statistikas biroja Eurostat dati. Francijā šodien ielās izgāja tūkstošiem cilvēku. Viņi piedalās dzelteno vestu protestos. Cilvēki pieprasa mazākus nodokļus, daži vēlas arī prezidenta Emanuela Makrona atkāpšanos no amata. Demonstrācijas notiek Parīzē un citās Francijas pilsētās. Šodien kinoteātrī Splendid Palace notika pateicības koncerts cilvēkiem, kas ziedoja asinis. Šo koncertu rīkoja Valsts asins donoru centrs un biedrība Latvijas Sarkanais krusts. Šāds koncerts notika 5. gadu pēc kārtas. Koncerta mērķis ir aicināt cilvēkus ziedot asinis arī turmāk. Laika prognoze. Šonakt vietām Latvijā īslaicīgi snigs, vietām migla, kurā redzamība 500 līdz 1000 metru. Gaisa temperatūra mīnus 12, mīnus 17 grādu. Rītdienā pēcpusdienā valsts rietumos nedaudz snigs, citviet Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā mīnus 3, mīnus 7 grādi.